Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom. My hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing kom uit die Ou Testament, uit die profesie van Esegiël, Esegiël 37. Ons gaan vers 1 tot 14 lees. Die opskrif daar is, ek sal julle terugbring op bladsy 901, bladsy 901, in die 83 standaard grootte vertaling. Die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die gees van die Here uitgebring en neergesit binne in 'n laagte. Die laagte was vol bene. Die Here het my om die bene laat loop en ek het gesien daar is baie bene in die laagte en hulle is baie droog. Toe vra hy vir my, mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Ek het geantwoord, nee, dit weet net u, Here my God. Hy sê toe vir my, tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle, hoor die woord van die Here, droë bene. So sê die Here my God vir hierdie bene, ek gaan gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. Ek sal vir julle seenings en vleis aansit en julle oortrek met vel en dan sal ek gees in julle gee sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het toe as profeet opgetree soos ek beveel is. En terwyl ek dit doen, hoor ek 'n gedreun. Die bene het by mekaar het na mekaar toe beweeg. Elkeen na been toe wat by hom pas. Terwyl ek kyk, kom daar seenings en vleis aan hulle en word daar vel bo oor getrek. Maar daar was nog nie gees in hulle nie. Toe sê die Here vir my, praat nou as profeet met die gees. Tree op as profeet, mens, sê vir die gees, so sê die Here my God, kom uit die vier windstreke gees, blaas in hierdie dooies in, sodat hulle kan lewe. Ek het as profeet opgetree, soos die Here my beveel het, en toe kom die gees in hulle, en hulle lewe en gaan staan regop. Dit was 'n baie groot menigte. Die Here het vir my gesê, mens, al hierdie bene stel die hele Israel voor. Hulle sê, ons bene is uitgedroog, ons het geen hoop nie, daar, dit is klaar met ons. Tree op as profeet, sê vir hulle, so sê die Here my God, ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk, en ek sal julle terugbring na die land Israel toe. Wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk, sal julle besef dat ek die Here is. Ek sal my gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe, en ek sal in julle land laat woon. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê, en ek sal dit doen, sê die Here. Tot sover uit God se woord, gelukkig elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy geliefdes praat, kom laat ons saam bid. Aan U Here, alle lof en eer. Wat 'n wonderlike voorreg om as gelowiges in U huis te kan wees. Saam met ons broers en susters wat by ons Vaderhuis kom dien. Ons vra Here dat U dit nou sal stil maak in elkeen van ons. Daar buitenkant, daar woed en woel die wêreld. Daar die gewoelery is ook in ons gemoed. Daar die onrustigheid, daar die ewige beweging, daar die onsekerheid. Ja Here, ons bring dit soveel keer saam met ons hier in die huis in. En ons vra dat U dit nou sal stil maak. Dat U ons nou sal rustig maak, dat geen gedagte of herinnering of enigiets anders in ons gemoed ons aandag sal aftrek nie. Meer nog, dat geen geluid of beweging sal maak dat ons enigiets anders doen as om na U te luister nie. Ons bid vir al ons broers en susters, waar hulle ook al by mekaar gaan kom in eredienste. Ja Here, ons bid vir U kerk, U versamelde menigte. Ons vra dat ook hulle wat aan heidene verkondig, die moed sal hê, die regte woorde sal kry, en met ywer sal verkondig sodat ook hulle wat nog tot geloof gaan kom, die woord kan hoor en in U vreugde kan begin deel. Wees nou met ons Here in hierdie heilige oomblikke U naam ter ere, amen. Dis maar 'n chaotiese wêreld. Dis maar 'n chaotiese lewe. Dis staai op hierdie aarde. En met tyd gebeur dit dat 'n mens begin moed verloor. So is dit met Israel. Hulle is weggevoer in ballingskap. Alle hoop op teruggaan is verwyder. Hulle voel dis die einde van die geskiedenis. Hulle wat daar in ballingskap is sal doodgaan en dan sal die Abraham lyn en die Abraham nageslag finaal verdwyn. En dit was nie vir hulle baie lekker om na Esegiel te luister nie. Want in die eerste deel van Esegiel word daar die een oordeelsuitspraak na die ander gelewer oor Israel. In die tweede deel van Esegiel word dan daar ook 'n oordeel oor die ander volkere uitgespreek, maar dis skrale, troos, alles gaan by dien dan tot niet gaan. Watter hoop is daar as daar dan al hierdie oordeel uitgespreek is? Maar dan kom Esegiel en so van vers van hoofstuk 35 of kom hier die boodskap, 'n ander boodskap, 'n boodskap van hoop en bevryding, 'n boodskap met die woord toekoms daarin opgeneem. Want as daar nou 'n woord is wat hoop bring, dan is dit toekoms. Toekoms en hoop is aan mekaar vas. Die een dra die ander. Die boodskap kom in die vorm van 'n verrukking, 'n sinsverrukking. Esegiel word in die gees gevoer na 'n vallei toe. Ons weet nie waar dit is nie. Weet nie eens of dit 'n werklike vallei is nie. Maar hier die priester word na 'n vallei toegevat waar daar net beenderen lê. En op homself is dit nie 'n rein of onrein plek nie, want beenderen op hulle self was nie rein of onrein nie. As jy in 'n been gevat het van iemand wat dood is, dan moes jy jouself reinig, want jy het aan ietsie gevat wat jou onrein gemaak het, maar op homself is hy niks nie. Maar hier staan hierdie priester en hy sien al hierdie beendere en hy stap daarom en hy sien dis sommer baie beendere. En het is chaos. Dan sê die Here, oké, jy het nou gesien, nou gaan hierdie beendere weer kan lewe. Dan is hy eerlike antwoord, is net u wat daar die antwoord kan gee, Here. Dan gee die Here interessante opdrag, hy sê profeteer. Nou, 'n profeet was iemand wat God se woord bekend gemaak het. En God sê, profeteer oor hierdie beender en sê vir hulle, julle gaan by mekaar kom, ek gaan julle laat lewe. Nou, as daar 'n sinnelose daad is, is dit om met gebeentes, geraamtes te praat en ietsie te verwag. Hulle het nie meer ore nie. Hulle het nie verstand om te prosesseer wat vir hulle gesê word nie. Maar hy kry 'n opdrag en gehoorsaam aan die opdrag begin hy te verkondig dit wat vir hom gesê is om te verkondig. En dan wonder bo wonder, 'n geruis. Met vandag se rekenaar videogrepe sou mens nogal iets heel dramaties kon maak van die beendere elkeen wat na sy regte plek toe gaan, daar waar hy pas. Die beendere word heel geraamtes. Dan kry daar die beendere nog ook vleis en senings en daar word vel oorgetrek. En in sekere sin, daar die droë bene wat geen hoop op lewe of toekoms gehad het nie, skielik lyke. Dan sê die Here preek weer, sê weer, hierdie keer roep die gees, ruach in die Hebreeus, asem of gees, en dan leef die skare. Dan sê die Here, sê vir Israel, ek is die Here. Broers en susters, Israel wat daar in Babylon gesit het en gesê het, ons is droë bene, daar's geen hoop nie, daar's geen toekoms nie. En Jesegiel het nog 'n slegte boodskap gegee, nou skielik hoor hulle iets anders, hulle hoor die verkondiging gaan hulle lewe gee. Uit hierdie gedeelte, broers en susters, is daar 'n paar dinge wat ons moet hoor. Die eerste een daarvan is dat wanneer die Here praat, sy priester gehoorsaam is, sy priester profeet Jesegiel gehoorsaam is. Ten spyte van dit wat lyk asof dit hopeloos en sonder toekoms is, hy moet die fokus verander na die verkondiging van die evangelie. En met die verkondiging van die evangelie gebeur daar ietsie. Kom daar lewe, kom daar hoop, kom daar toekoms. Nie omdat daar inherent in die beendere iets is nie. Daar is nie eens potentiaal in die beendere nie. In die Ou Testament is die gedagte van 'n opstanding tot lewe 'n vreemde gedagte. Maar hier is een van die eerste kere wat iets daarvan na vore kom dat daar 'n opstanding kan wees, 'n lewe na die dood kan wees of tweede lewe kan wees. Daniël sal daardie saak verder voer wanneer hy met sy werk besig is. Maar broers en susters, sonder hoop, sonder toekoms, hoor Israel nou skielik iets anders, omdat die fokus verander het, omdat die hoop op 'n ander plek is. So, net na die Tweede Wêreldoorlog, was 'n teoloog gevra om te gaan praat, 'n konferensie te open oor die chaos in die wêreld en God se wil. En hy het opgestaan en gesê, julle tema is verkeerd. God se wil en God se raadsplan kom eerste, en dan is daar ook chaos. God se wil is die een wat heel vooraan is. God se raadsplan is die begin van dit alles. En daar is ook chaos. En die onderskeid wat hy besig was om te tref, dit wat hy wil hê mense moet hoor, is dat dit nie God se raadsplan teenoor die chaos is en hierdie twee is in stryd met mekaar nie. En die chaos is besig om dalk so hier en daar so klein oorwinningkie te behaal en bedreig op plekke dalk God se raadsplan. Hy wil sê dit begin by God. God het 'n plan. God het 'n wil, God het 'n toekomsperspektief. En as jy daar begin, as jy begin by God se wil, God se perspektief, dan is dit vasgemaak aan 'n toekoms en aan hoop. Dan is dit vasgemaak aan hoop en daarom 'n toekoms. As jy begin by die chaos, as jy kyk na die chaos, dan al klaar is jy vasgevang in die uitsiglose, hopelose, toekomslose bestaan wat ons almal moedeloos gaan maak. En God is so toegewyd aan sy raadsplan dat die onmoontlike werklikheid kan word. God is so daarop gefokus dat hy ons in sy ewigheid wil hê, dat hy sy seun laat sterf, maar ook sy seun laat opstaan uit die dood uit. Daardie onmoontlikheid van daardie beendere wat skielik 'n lewende skare is, is die onmoontlikheid van hom wat dood gegaan het aan 'n vloekhout en skielik weer lewe en ewig lewe. Ten spyte van alles wat in hierdie wêreld gebeur, ten spyte van al die aanslae van die bose. Inteendeel, die aanslae en die dinge wat in hierdie wêreld gebeur is maar 'n toevalligheid. God se raadsplan word werklikheid. Dit het letterlik duisende jare geneem. van die moederbelofte, deur die sondvloed, toring van Babel, Abraham, Isaac, Jacob, Josef, Moses, David, Salomo, ballingskap. En in al daar die eeuwe was daar telkens hier die chaos. En ten spuite van die chaos het Godse raadsplan elke keer nog een tree voren toegegaan. En een groot voren toe was 3 dae na Golgotha met een leeg graf. As jy begin by God se wil en God se raadsplan, God se wil en raadsplan wat is, dat ons sy volk sal wees en sal weet dat hy die Here is. Ter wille van sy naam red hy ons, dan kry jy seer wanneer hierdie lewe jou seer maak. Dan kry jy maar jou skrape en stampe en stoote en bloukolle, nie net aan jou lyf nie, maar ook aan jou gemoed. Het jy ook daar die littekens wat altyd daar sal wees? Maar dis nie, maak nie saak wat gebeur nie. Enige bedreiging vir dit wat God gaan uitvoer nie. Daarom kan ons met hoop ook in die mees hopelose situasie wees. Daarom, dat die eerste apostels toe hulle gevang is en in die tronk gesit is, in die middel van die lag lofliedere gesing het, daar in boeie in 'n tronk. Want die stuiptrekkings van hierdie wêreld kan nou maar die stuiptrekkings van hierdie wêreld wees. God se wil gaan deurgevoer word. Maar hy wil dit nie sonder jou doen nie. Hy wou dit nie sonder Israel doen nie, en daarom het hy vir hulle gesê, daar waar hulle in Babylon gesit het, hoor, ek kan 'n woord sê en beenderes sal lewe. Ten spuite van hulle magteloosheid en hulle moedeloosheid, het God in die hart van die konings gewerk, en daar die konings het gesê, goed Israel, gaan julle terug na julle land toe. Nie deur militêre mag of diplomatieke magsgrepe het Israel weer in die beloofde land gekom nie, maar God in die hart gewerk van daar die vreemde konings. So is dit ook dat God in ons lewens met ons op 'n pad is. Jy word uitgenooi, broer en suster, om op daardie toekomspad besig te wees. God wil saam met jou ook die pad loop. Partykeer is dit op die vreemdste maniere wat dit gebeur, maar dit gebeur want jy moet saam met Israel. Vers 14 in jou hart hou. Dan sal jy besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê en ek sal dit doen, sê die Here. Die Here het gesê, elkeen wat glo, sal gered word. Die Here het gesê en hy sal dit doen. Die Here roep elkeen van ons om te midde van die chaos van hierdie wêreld, partykeer bitter moeilike situasies, aan hom vasthou. Want onthou, niks van hierdie chaos kan een snars van sy plan kortwiek nie. Kom ons as gemeente leef in gehoorsaamheid aan God. Al lyk het partykeer sinneloos om iets te doen, so sinneloos, so spreek verbeendere, so sinneloos, soos 'n toekomsverwagting te hê, te midde van wat ook al jou hart gebreek het. Kyk verby dit en sien God raak en sy raadsplan en sy wil. Sy wil ook vir jou is dat jy gered word. Sy wil ook vir jou is dat jy ewig sal lewe. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê en ek sal dit doen, sê die Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, partykeer voel ons soos daardie beendere. Droog. Ver van die res van onsself af. Met geen hoop, geen toekoms nie. Maar dan kom u deur u woord en u woord dring deur dit alles en gee ons lewe. Ons kyk partykeer na ons eie situasie, Here, en dan is daar geen hoop, geen toekoms nie. Dan kyk ons na u. Dan besef ons het verkeerd gekyk. Ons moes eerste en laaste en in die middel ook net na u gekyk het. Dankie Here vir u seun wat gesterf het sodat ons ewig saam met u mag wees. Gee dat ons ook die toevallighede van hierdie wêreldse chaos elke dag sal hanteer. Mag daar die beeld wat Esegiel gesien het van beendere wat 'n skare word, ons elke keer moed gee om te weet, u wil sal seëvier, u sal self dit deurvoer. Heer, ons weet ons kan niks doen nie. En tog nooi u ons uit om saam met u daar die pad te stap. Gee dat ons dit sal doen met vreugde en toewyding. Met groot vreugde u wederkom sal vier. Dink aan hulle wat siek is tuis en in hospitale. Here, siek na liggaam of na gees. Ons bid vir hulle wat die slegte nuus gekry het. Jou aardse lewe is amper op einde. Ons bid vir hulle wat klaar daardie kant van ook daardie struikelblok is. Hulle geliefdes wat treur en verlang, ons bid vir troos. Dink aan ons jong mense wat en ouer mense wat met eksamens besig is, gee hulle helderheid van verstand dat hulle goeie rekenskap kan gee. Ons dankie vir die kategese wat vandag tot 'n einde kom. Wees met die kinders ook in die tyd van rus en die kategete. Dra ook ons kerkraad, ons ouderlinge en diakens. Dra ons as gemeente, Here. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.